Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Հայաստանում զորավարժություններ են, բարձրաստիճան զինվորականը դժգոհություն է հայտնում հայ-ադրբեջանական ընդհարումների համատեքստում ՀԱՎԿ-ի կրավորական դիրքի կապակցությամբ։ Ըստ խորհրդատվական ընկերության եզրակացության էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումը արդարացված է, իրավապահները շարունակում են բերման ենթարկել սահմանադրության բարեփոխման դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը բավարարում է Սիրիա զին ուժուղարկելու Վլադիմիր Պուտինի դիմումը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման մասին որոշումը հիմնավորված է։ Այս մասին հայտարարել է աուդիտն անցկացրած Deloitte և Touche խորհրդատվական ընկերությունը։ Հիշեցնեմ, սակագնի բարձրացումը բողոքի հզոր ալիք էր բարձրացրել Երևանում։ Հայաստանի նախագահ այն ժամանակ խոստացել էր բյուջեի հաշվին փոխհատուցել թանկացման դիմաց և միջազգային աուդիտն անցկացնել։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում 3 ելույթ է ունեցել Հայաստանի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շարունակելու դեպքում կիրականացվի անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլեր ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունը և խաղաղ զարգացումը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ավելացնեմ միայն, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, իսկ ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից պետությունների ղեկավարներին տված ընդունելության ժամանակ կարճ զրույց է ունեցել Բարակ Օբամայի հետ։ Երեկ ՄԱԿ-ում ելույթ է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Պորոշենկոն, ով նաև ասել է. «Մեջբերում եմ, հարևան երկրներում ազդեցությունը պահպանելու համար Ռուսաստանը տասնամյակներով դիտավորյալ ստեղծել է անկայունության գոտի. դրանք են Լեռնային Ղարաբաղ, Մերձդնեստր, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ղրիմ և Դոնբաս», հայտարարել է Պորոշենկոն, պնդելով, թե այդ բոլոր ձգձգված հակամարտությունները հովանավորվում են Ռուսաստանի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբային ազատագրման և հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը քվեարկությամբ որոշում ընդունեց թույլատրելով երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անհրաժեշտության դեպքում զորք օգտագործել Սիրիայում։ Որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը պարզաբանել է, որ որոշումը վերաբերում է միայն Սիրիայում օդուշ օգտագործելու թույլտվությանը։ Ռուսաստանի բանակը երկրի սահմաններից դուրս օգտագործելու թույլտվություն նախորդ անգամ Դաշնային խորհուրդը տվել էր Ղրիմի ճգնաժամի ժամանակ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մոլորակի հարյուրավոր պետությունների ղեկավարներ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանում քննարկում են աշխարհի հրատապ հարցերը։ Նախորդին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Ամերիկայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի և ծանր քաշային այլ պետությունների ղեկավարների ուղերձներն էին։ Իսկ երեկ ուշ երեկոյան ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա իհարկե անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին շաբաթների անդադար լարվածությանը և խստորեն դատապարտել հարևանների քաղաքականությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթ ունենալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արձանագրվել է լարվածության աճի միտում։ Իբրև ապացույց Սարգսյանը մատնանշեց այն հանգամանքը, որ տարատեսակ սադրիչ գործողություններից բացի Ադրբեջանը սկսել է կիրառել խոշոր դրամաչափի հրետանի, կրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում ադրբեջանական ռմբահարման զոհ դարձան 3 կին, իրենց տանը, իրենց այգում խաղաղ աշխատող հայ կանայք։ Հարց. Կա որևէ բանական արած, ով կարող է որևէ չխեղված տրամաբանություն ցույց տալ նման վայրագության մեջ։
Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացրեց. Եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը լիովին արհամարող Ադրբեջանը շարունակի նման ագրեսիվ քաղաքականությունը, ապա Հայաստանն այլ ընտրություն չի ունենալու։
Մենք իրականացնենք անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլերը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։
Հայաստանի նախագահը խոսեց նաև հրադադարի ռեժիմը խախտելու հարցում միջազգային հանրության հասցեական քննադատության անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, թե չի ակնկալում, որ միջազգային հանրությունը այդ հարցում հավատա որևէ կողմի պնդումներին, Սերժ Սարգսյանն ընդամենն առաջարկեց ապավինել տրամաբանությանը։
Թեև բոլորի համար էլ վաղուց ակնհայտ է, թե որ կողմն է հրահրում հրադադարի խախտումները, նշեմ սոսկ մի քանի փաստ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ համառորեն հրաժարվում է դիպուկահարներին հետ քաշելու և հրադադարի խախտումների մեխանիզմ ստեղծելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկից։ Հարց է առաջանում. Ինչից է վախենում Ադրբեջանը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող նախանշանները քողարկելու փորձերը կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի ուղդիրներ, երեկոյան մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև քաղաքական գործիչների արձագանքը նախագահի ելույթին։ Սահմանամերձ բնակավայրերը պարբերաբար հրետակոծվում են, նախագահը աշխարհի մայրաքաղաքի վերածված Նյու Յորքում դատապարտում է Ադրբեջանին, մտահոգված է ԵԱՀԿ-ն, բայց ՀԱՊԿ-ը ժողովրդական լեզվով ասած ծպտուն չի հանում։ Մինչդեռ այսօր Հայաստանում անխախտ եղբայրություն խրոխտ կարգախոսի ներքո մեկնարկել են զորավարժություններ։ Հայ բարձրաստիճան զինվորականը չի դիմացել ու քննադատել է ՀԱՊԿ-ի կրավորական դիրքորոշումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը հրապարակավ այսօր իր դժգոհությունը հայտնեց ադրբեջանական ռմբակոծություններին ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների լռության կապակցությամբ, ընդգծելով, որ ռազմական այդ կառույցի անդամ Հայաստանը անգամ բարոյական աջակցություն չի ստանում դաշնակիցներից։ Գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը այդ մասին հայտարարեց Պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժարանում, ուր այսօր մեկնարկել են ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժերի անխախտելի եղբայրություն 2015 անվամբ զորավարժությունները։
То, что не реагируют члены ОДКБ, вот, конечно, хотелось бы, чтобы они более активнее были в этом.
Անշուշտ, ցանկալի կլիներ, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները Ադրբեջանի հարձակումների առնչությամբ ավելի ակտիվ լինեին, բայց առայժմ ցավոք լուրջ արձագանք չկա։ Ցանկալի կլիներ լսել նման արձագանք։ Մենք անվտանգության նույն կառույցի, նույն համակարգի մեջ ենք, ուստի պետք է, որ գոնե արձագանք հնչի։ Առայժմ օգնություն չենք խնդրում, սակայն ցանկալի կլիներ ունենալ զուտ մարդկային աջակցություն։
Помощи пока не просим, но поддержки чисто человеческой поддержки, конечно, хотелось бы иметь.
Խաչատուրովը ընդգծեց, հայկական կողմը հայ-ադրբեջանական շփման գծում խաղաղապահներ տեղակայելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Мы вполне сами можем справиться с теми проблемами, которые нам создаёт каждый день Азербайджанская республика.
Մենք ինքներս կարող ենք լուծել այն խնդիրները, որոնք մեզ համար ամեն օր ստեղծում է Ադրբեջանական Հանրապետությունը։ Ուղղակի տեղեկության համար ասեմ, նախորդ 15 օրվա ընթացքում նրանք մի քանի հազար արկ ու ական են ուղել մեր դեմ, նրանք պայթել են մեր գյուղերում, դիրքերում 10 կիլոմետր խորության վրա։ Մենք համարժեք պատասխանել ենք, այժմ խոսքը նրանցն է, նրանք լուրջ կորուստներ ունեն։
Ունիխ սերիոզնի պատերի։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող Deloitte եւ Touche ընկերությունը ներկայացրել է հեծի վերաբերյալ ուսումնասիրության առաջին փուլի արդյունքները։ Եզրակացությունը բնավ չի ուրախացնի շարքային սպառողին։ Ընկերությունը ենթադրում է, որ պարտքեր կուտակած վնասով աշխատող հեծի սակագինը բարձրացնելու հայտը արդարացված է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Հոսանքի թանկացման որոշումն ուսումնասիրող Deloitte եւ Touche ընկերությունն ամփոփելով խորհրդատվական ծառայության առաջին փուլն արձանագրում է էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից 6.93 դրամով բարձրացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը հիմնավորված է։ Սակագին ամփոփող թողնելը սպառնալիքներ կստեղծեր երկրի ամբողջ էներգոհամակարգի կայունության համար, քանի որ հոսանք մատակարարող միակ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հայտնվել էր դեֆոլտի եզրին։
Կարգավորող մարմինը վերլուծելով ամբողջ ֆինանսական վիճակը և որպիսի խուսափի հետագա ֆինանսական կոլապսային իրավիճակներից և համակարգը չբերի կրախի, գնացել է այն քայլի, որ այս վերջի մնացորդը փոխհատուցման մեկ տարում է կատարել, և ինչպես գրած է այդ խորհրդատվական ընկերության հաստատխտում ներկայացված եզրակացության մեջ, գտնում է, որ դա արդարացված է։
Հարկատուների հաշվին 230 000 դոլար ստացած ընկերությունն ուսումնասիրությունների առաջին փուլում խախտումներ ջրի երես չի հանել։ 30-ջանոց փաստաթղթում Deloitte-ի մասնագետներն ըստեղության վերաշարադրել են թանկացման որոշում, իսկ սկզբանե հիմնավոր համարող պաշտոնյաների հնչեցրած խոսքերը։ Սնանկացման եզրին հասած հեծը միլիարդավոր դրամի վնասներ է կրել սակավաճառության և ատոմակայանի չնախատեսված 88-օրյա դադարի հետևանքով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի խոսքով Deloitte-ի մասնագետներն ուսումնասիրության ընթացքում հանձնաժողովի ներկայացրած նյութերից բացի հանդիպել են ոլորտին առնչվող ընկերությունների, այդ թվում նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացուցիչների հետ։
Հանդիպման ժամանակ նրանք խնդրեցին, որ մենք չմասնակցենք այդ ընկերությունների, մենք չենք մասնակցել, առանձին է եղել այդ հանդիպումը թեպետ մեր գրասենյակում, բայց առանց մեզ։ Ինչ են խոսացել, ես դժվարում եմ ասել, ինչ նյութեր են պահանջել, դժվարում եմ ասել, ես կարող եմ ասել այն նյութերի մասին, որոնք եղել են կոնկրետ մեր կառույցով պայմանավորված։
Ներհայաստանյան հարցերից սոցիալական առումով հրատապը հոսանքի սակագինն է, իսկ քաղաքական թիվ 1 թեման սահմանադրության բարեփոխումը, որը ըստ իշխող ՀԿ-ի և դրան կողմալուժերի անհրաժեշտ է երկրի զարգացման համար, իսկ ըստ ընդդիմության ընդամենը ուղղված է Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի վերարտադրմանը։ Ակտիվիստները տարբեր եղանակներով պայքարում են բարեփոխման գաղափարի դեմ, իրավապահներն էլ իրենց հայտնի մի եղանակով բերման են ենթարկում այդ մարդկանց։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության ակցիային մասնակցող ակտիվիստ Վարդան Հարությունյանը 3 երեկոյան բերման ենթարկվելուց մոտ 2 ժամ հետո ազատ արձակվեց։ Նա մեկ օրվա ընթացքում բերման ենթարկված 5-րդ ակտիվիստն էր, ինչպես եւ նախորդ 4-ը բաժին տարվելու պահին ոչի գրաֆիտի էր անում փողոցում։
Հարցրեցին, ի՞նչ է նշանակում ոչը։ Ես պատասխանեցի ոչ Ալիևի ռեժիմին, հետո ինձ խնդրեցին, որ անցումների վրա չխփեմ այդ տրաֆարետները, ասացին շենքերի վրա գոնե խփեք, բան ես ինձ ասացի, ես դա եմ հարմար գտնում, եթե խախտում եմ, պատասխանատվության ենթարկեք, ասես դե իրականում այդ ոչը նշանակում է ոչ սահմանադրական փոփոխություններին, ոչ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին։
Ոստիկանությունում Հարությունյանից արգրավել են ներկերը եւ ձեռնոցները, ոչ գրությամբ գրաֆիտիները սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ոչի ճակատի հոկտեմբերի 2-ին նախատեսված հանրահավաքի իրազեկման ակցիաների մի մասն է։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հարությունյանի նկատմամբ հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտելու հոդվածով արձանագրություն է կազմվել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունում վստահ են, ոստիկանությունը իրենց հետ ընդգծված կոպիտ է։ Արշակ Մուսախանյանի խոսքով ոստիկանները պետք է տեղում արձանագրություն կազմեին, մինչդեռ ակտիվիստին բերման ենթարկելով խախտել են նրա իրավունքը։
Մենք գնահատում ենք սա որպես իրավունքների խախտում, սովորական ակնհայտ է սա 2-րդ դեպքն է, որ մենք շատամբ շատ լարված են մեր միջոցառումների արձագանքում իշխանությունները, նախ անընդհատ հետևում են, ամեն ինչ տեղում փորձում են խանգարել, խոչընդոտներ ստեղծել կամ կանխել։
Ուրբաթորը նախատեսված հանրահավաքին ընթառաջ չէ կանցկացնի նախաձեռնությունը, այսօր Երևանի կենտրոնում իրազեկման երթ կանցկացնի։ Ոչինչ ակատում պնդում են, որ ճնշումները իրենց ծրագրերին չեն խանգարի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Բախտը կարծես նորից ժպտում է ամերիկյան հզոր ավիակիրի նման անխորտակելի մարսպետի զավակին։ Մահվան ելքով միջադեպ դաժանցեց, որի արդյունքում քաղաքացին աչքից է զրկվում։ Այս կարգի դրվագների կեսը թերևս բավական է, որ շարքային մարդը տարիներ անցկացնի բանտախցում, բայց դե հայոց ֆեմիդան էլ հավանաբար ունի տեսողության խնդիրներ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեն դիմել է գլխավոր դատախազություն Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն ազատ արձակելու միջնորդությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Սդղի Գյոլի տարածքում մայիսի 2-ին Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 20-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը կալանավորված է հուլիսի 27-ից, հենց աչքի տեսողությունը կորցրած Հարությունի ցուցմունքի հիման վրա։ Կոստանյանը նշել է, որ իրենց դիմաց քննիչը վկայակոչել է ի հայտ եկած նոր հանգամանքները։
Նախաքննության մարմնից միջնորդություն ենք ստացել խափանման միջոցի փոփոխության հետ կապված, պայմանավորված նրանով, որ առերեսման արդյունքում, հա, ինչ որ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, այսօր նոր ստացել ենք, գործահասկող դատախազը կուսումնասիրի եւ իր վերաբերմունքը կցուցաբերի այդ հարցի կապակցին։
Թե ինչպես է գլխավոր դատախազը անձամբ վերաբերվում մարսպետի որդու խափանման միջոցի փոփոխման հնարավորությանը։
Ես չունեմ կանխակալ վերաբերմունք որևէ անձի, որևէ խափանման միջոցի նկատմամբ։ Խափանման միջոցը վերանում է, եթե այն հանգամանքները, որի համար խափանման միջոց են տրվել, վերանում է ցանկացած դեպքում բոլոր գործերով, եւ այս գործը բացառություն չի։
Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով 2013-ի ամռանը կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը այն ժամանակ էլ կալանավայրում մնաց ընդամենը 3 ամիս։ Քնչական մարմինը հիմնավորեց, որ Ավետիքին սպանելն ու եղբորը Արտակ Բուդաղյանին ծանր վիրավորել է ինքնապաշտպանական դրդապատճառներ են ունեցել, ուստի ոչ Տիգրան Խաչատրյանի, ոչ էլ մարսպետի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանի արարքներում հանցակազմ չկա։ Ու քանի որ ինքնապաշտպանության վարկածնի սկզբան է շրջանառության մեջ էր դրել այն ժամանակ զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը, Բուդաղյանների պաշտպանական կողմը նրան էր մեղադրում անպատժելիության ու Խաչատրյանների ընտանիքի փաստաբանի դեր իրեն վերապահելու մեջ։ Մարսպետի ընտանիքի հետ մտերիմ հարաբերությունների մասին հարց այսօր դուր չեկավ գլխավոր դատախազին։
Որևէ մտերիմ, ոչ մտերիմ, թշնամական, բարեկամական կամ չգիտեմ ցանկացած այլ դրսևորման հարաբերություններ չունեմ եւ չեմ էլ ունեցել։
Բուդաղյանների պաշտպան Հայկ Ալումյանը, ով ի սկզբան է կասկած էր հայտնում, որ Տիգրան Խաչատրյանը Սդղի Գյոլի գործով էլ մի քանի ամսից ավելի կմնա կալանավայրում, չի զարմանում այս իրավիճակից։
Իսկ ինչի՞ է մինչև հիմա այսքան երկար էլ նախաքննություն, բարձրն չի երկար էլ։ Հալ մարդու աչքի առաջ է տեղի ունեցել ամեն ինչ, ու այսքան երկար քննվելու գործ չէ։ Սա էլ 1-2 ամիս ուտի գնա դատարան։ Ինչ են այսքան երկար քննել։ Մնաք մի պատճառով։ Ես չեմ քննել, այնքան են ձգել, մինչև իրավիճակը փոխվի Տիգրանի բաց թողնեմ։ Ասենք մի ամիս գործն են քննել, մնացած ամբողջ ժամանակ միջոցներն են փնտրել, ոնց անեն, որ այս լուծումը ստանան։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը համոզված է, որ առանց երկրի բարձրագույն ղեկավարության միջամտության մարզպետի որդուն հերթական անգամ ազատ արձակելու հարց առաջ չէր քաշվի։
Այս բոլոր դեպքերով քրեական գործերը իրավաբանության հետ ոչ մի աղերս չունեն։ Դրանք հերախոսազանգերով են կարգավորվում։ Եթե ստացվել է համապատասխան հերախոսազանգ ունենալ քրեական գործում այսպիսի կամ այնպիսի ցուցմունք, ապա կլինեն այդ ցուցմունքները անկախ դժողներից եւ կստացվի այն արդյունքը, որ ակնկալում են։ Փորձել գտնել եղել են ցուցմունքներ, չեն եղել ցուցմունքներ, ինչ որ մեկը տվել է կամ չի տվել այդ ցուցմունքները կամ ինչու է տվել, դա մի քիչ ժամավաճառությամբ զբաղվելու պես մի բան է, որովհետեւ եւ Սուրիկ Խաչատրյանը և Սամվել Ալեքսանյանը, և Գագիկ Ծառուկյանը, և մնացած բոլոր են քրեացին, քրեական անցյալով, քրեական ներկայով և անկասկած քրեական ապագայով այսօրվա քաղաքական և պետական գործիչները այնպիսի մեծ ծառայություն են մատուցել այսօրվա իշխանությանը և անձամբ Սերժ Սարգսյանին, որ նրանք գերպաշտպանված են։ Սերժ Սարգսյանը նրանց աջակցությամբ, նրանց շնորհիվ, նրանց ջանքերով և նրանց մատուցած ծառայությամբ է, որ գտնվում է այսօր արդեն այսքան տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռին։ Եվ նա ամեն ինչ պարտավոր է անել, որպեսզի նրանցից որևէ մեկի գլխից մի մաս չպակասի։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվան անընդհատ ընդգծում է, որ պատրաստ է աջակցել Իսլամական պետություն ծառայողական զինված շարժման դեմ պայքարին։ Հզորացնում է հենակետը Լաթաքայում, եւ ահա նոր զարգացում։ Այսօր Դաշնային խորհուրդը հավանություն է տվել Սիրիա զորք ուղարկելու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել Պուտինի առաջարկին ռուսական զինուժ արտերկրում օգտագործելու վերաբերյալ։ Ընդ որում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը հարցը քննարկել է փակ ռեժիմում։ Հավելեմ, անցած տարի Դոնբասում ընթացող թեժ հակամարտության ժամանակ Պուտինը արդեն մի անգամ դիմել էր Դաշնային խորհրդին նման խնդրանքով, սակայն հետո իր առաջարկը հետ էր կանչել։ Սա կլինի առաջին անգամ Ռուսաստանի նորագույն պատմությունում, որ ռուսական զորքերը մասնակցում են ռազմական գործողությունների հետ խորհրդային տարածքից դուրս։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը հայտարարել է, որ այս անգամ խնդիրը վերաբերում է Սիրիային։ Խոսքը բացառապես ռազմաօդային ուժերի մասին է, ասել է Իվանովը։ Նույնը Նյու Յորքում հայտարարել էր նաև Վլադիմիր Պուտինը, եւ հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Օբամա-Պուտին հանդիպմանը քննարկվել է Սիրիայի խնդրի կարգավորման հնարավոր ուղիների հարցը։ Սերգեյ Իվանովի փոխանցման ռազմական օգնության խնդրանքով Պուտինին դիմել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Ընդ որում Իվանովը այսօր հայտարարել է, որ խոսքը ոչ թե ինչ-որ արտաքին քաղաքականության նպատակների կամ ամբիցիաների մասին է, այլ խոսքը սոսկ Ռուսաստանի ազգային շահ
Речь идет не о достижении каких-либо внешнеполитических целей, удовлетворении каких-либо амбиций, а речь идет исключительно о национальных интересах Российской Федерации.
Մոսկվան տվյալ դեպքում պաշտոնապես հայտարարում է, որ մտադիր է օգնել Սիրիայի բանակին Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության դեմ պայքարում։ Հետաքրքիր է, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասին որոշումը Մոսկվան ընդունում է Պուտին-Օբամա նախորդին կայացած հանդիպումից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչպես լսեցիք նախորդ ռեպորտաժից, Ուկրաինա զորք ուղարկելու համար էլ Պուտինին անհրաժեշտ էր Դաշնության խորհրդի թույլտվությունը, հետագայում նա ետ էր վերցրել, բայց ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում բնավ չէր ավարտվել։ Մակում Ուկրաինայի ղեկավարը դատապարտել է Մոսկվայի գործողությունները։ Իդեպ այդ համատեքստում նա խոսել է նաև Ղարաբաղի մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարեց, որ Ռուսաստանը զավթել է 44,000 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական տարածք Ղրիմում եւ Դոնբասում։
This time aggressor is the Russian Federation.
Այս անգամ ագրեսորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ասաց Պորոշենկոն։ Այսօրվա Ռուսաստանը ագրեսոր պետություն է, մեր նախկին ռազմավարական գործընկերը, բնորոշեց Պորոշենկոն եւ հիշեցրեց, որ իրավարար փաստաթղթերով Ռուսաստանը պարտավորվել էր հարգել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանն իրականացնում է ակնհայտ ագրեսիա մեր պետության դեմ, ասաց Ուկրաինայի նախագահը, վկայ կոչելով Ղրիմի բռնակցումը։
In order to preserve its influence in neighboring countries, Russia for decades has deliberately created around itself the belt of instability.
Հարևան երկրներում ազդեցությունը պահպանելու համար Ռուսաստանը տասնամյակներով դիտավորյալ ստեղծել է անկայունության գոտի.
Վիսա, Նագորնի-Ղարաբաղ, Տրանսնիստրիա,
Դրանք են Լեռնային Ղարաբաղ, Մերձդնեստր, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ղրիմ եւ Դոնբաս, հայտարել է Պորոշենկոն, պնդելով, որ այդ բոլորը ձգձգված հակամարտություններ են, որոնք ըստ Պորոշենկոյի հովանավորում է Ռուսաստանը։ Նա հավելել է Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի որթեգրած քաղաքականությունը եւ հարցրել.
What and who is next?
Ինչը եւ ով է հաջորդը։ Ուկրաինայի նախագահը վստահեցրել է, որ Դոնբասում շարունակվող հակամարտությունը ներքին խնդիր կամ քաղաքացիական պատերազմ չէ։ Նախորդին ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դոնբասի հակամարտությունը բնորոշել էր իբրև քաղաքացիական պատերազմ։ Պորոշենկոն նույն ամբիոնից Ռուսաստանին կոչ արեց խոստովանել ագրեսոր լինելու հարցում եւ Դոնբասից հետ քաշել զորքերը։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ հայտարարեց, որ ակնկալում է միջազգային հանրության աջակցություն Հայաստանը իր երկիրը ագրեսիայից զերծ պահելու հարցում։ Ելույթով հանդես եկավ նաև Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Նա ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում որակեց Ղրիմը բռնակցելու Ռուսաստանի գործելաոճը։ Ըստ Դոնալդ Տուսկի, Ղրիմի բռնակցումը դարձել է տասնամյակներով չտեսնված մարտահրավեր Եվրոպային։ Եվրոպական առաջնորդները պայքարում են ուժի կիրառմամբ սահմաններ փոխելու հետևանքների կապակցությամբ, հայտարարել է Դոնալդ Տուսկը և վկայակոչել Ուկրաինայի դեպքը։ Երեք Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպական ներկայացուցչության շփման խմբի ձևաչափով հանդիպումից հետո ռուսական կողմը տեղեկացրել է, որ պայմանավորվել են շփման գծից հեռացնել ծանր զինատեխնիկան, ԵԱՀԿ դիտորդները պետք է հետևեն այդ գործընթացին։ Համաձայնագրի ստորագրումը նախատեսված է մինչև վաղը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաց հերթը գրում է։ Հայաստանը եւ հայ հասարակությունը հայտնվել են բոլորովին նոր իրավիճակում, որը պայմանականորեն կարելի է անվանել անընդհատ պատերազմական վիճակ։ Եթե նախկինում ադրբեջանական կողմը ընդամենը խախտում էր հրադադարի ռեժիմը եւ կրակում էր հայկական զինված ուժերի դիրքապահ ստորաբաժանումների վրա, ապա հիմա հրետակոծում է հայկական գյուղերն ու քաղաքները, թիրախ դարձնելով դիկունքում գտնվող ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը մտածում է, որ Հայաստանը բավականաչափ ուշ չունի երկար ժամանակ դիմանալու ճնշմանը եւ բավական է Հայաստանին պարտադրել իրավիճակի ավելի մեծ լարվածություն Հայաստանը կհանձնվի։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի համարձակվում գնալ լայնամասշտաբ հարձակման, վախենալով, որ այդ դեպքում ինքը կարող է պարտություն կրել, բայց փորձում է հնարավորինս արագ մաշել Հայաստանի ռեսուրսները, մտածելով, որ դրանք խիստ սահմանափակ են։ Ինչ պետք է անի նման իրավիճակում Հայաստանը այդ դիմակայությանը պատասխանելու եւ դրանից հաղթող դուրս գալու համար, հարց է տալիս ժամանակ թերթն ու ինքն էլ պատասխանում։ Պետք է լուրջ փոփոխության ենթարկվի տնտեսական համակարգը։ Հայաստանի արտոնյալ օլիգարխիան եւ իշխանության ներկայացիչները, ովքեր մինչեւ հիմա ուշտված են եղել հարկային արտոնություններով, պետք է հարկվեն այնպես, ինչպես հիմա հարկվում են առանց տանիքի գործող փոքր խանութները կամ կրպակները։ Պետք է արմատապես փոխվի երկրի արդարադատության համակարգը, եւ մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը պաշտպանված է սեփական պետության կողմից։ Միայն այդ դեպքում քաղաքացու մոտ իրական ցանկություն կառաջանա պաշտպանել սեփական պետությունը։ Եվ ամենակարևորը, պետք է փոփոխության ենթարկվի երկրի քաղաքական համակարգը, որը հնարավոր է միայն արդար ընտրական ինստիտուտների հաստատման դեպքում, որպեսզի հասարակությունը կարողանա ընտրել սեփական իշխանությունը եւ հավատա այդ իշխանություններին, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է։ Նյու Յորքում ընթացող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահության նվիրված գագաթնաժողովում Սերժ Սարգսյանը նախորդին հանդես է եկել ելույթով, որը տրամագծորեն հակասում է ընդամենը օրեր առաջ Դուշանբեում ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ ունեցած նրա ելույթին։ Նյու Յորքյան ելույթում Սարգսյանը հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության համատեքստում խոսել է խաղաղապահ առաքելություններում Հայաստանի ներգրավվածության ընդդայման մասին։ Սարգսյանը նաև շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային միջազգային անվտանգության տեսանկյունից առանցքային նշանակության գագաթնաժողովը նախաձեռնելու համար։ Տպավորություն է, որ Սարգսյանը հույսը կտրել է ՀԱՊԿ-ից ու հիմա էլ արևմտյան խաղաղապահ ուժերին է դիմում։ Այնինչ Դուշանբեում խոսելով մեր տարածաշրջանի համար անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող ադրբեջանի սադրանքների մասին, նա առաջարկել էր Հայաստանում խաղաղապահ կորպուսի բազայի հիման վրա ՀԱՊԿ խաղաղապահների պատրաստման կենտրոն ստեղծել, բայց նրա այդ առաջարկն անարձագանք էր մնացել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ժողովրդի հարցմանը պատասխանելիս ուշագրավ բացահայտում է արել. Ժողովուրդ օրաթերթը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզին մի քանի հարցեր էր ուղել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի հետ կապված, որոնց թվում նաև հետաքրքրվել էինք, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները վերաբերում այն լուրերին, ըստ որոնց Ռուսաստանի Դաշնությունը հնարավոր է միանձնյավորոշի խաղաղապահ ուժեր մցնել ԼՂՀ, և արդյոք խաղաղապահներ տեղակայելու ծրագրի վերաբերյալ ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի միջև պայմանավորվածություն կա։ Ժողովրդի հարցմանը պատասխանել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Ամերիկացի դիվանագետը փաստացի գաղտնազերծել է, թե ովքեր չեն կարող լինել խաղաղապահ ուժերի կազմում։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այն է, որ համանախագահ և հարևան երկրները չպետք է ներգրավեն միջազգային խաղաղապահ ուժերի կազմում։ Մեր պատկերացմամբ կողմերը համակարծիք են այս հարցում, և թեման արդեն իսկ քննարկվել է, ժողովրդ թերթի հարցմանը պատասխանել է Ջեյմս Վորլիքը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Իդեպ ճիշտ 2 տարի առաջ այս օրը առաջին անգամ եթեր ենք հեռարձակել լրատվական հեռուստաթողարկումը։ Այն դիտելու համար բացեք tv.azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։